solījums skolotājiem bija kā ziņa par to, vai modelis būs no 1. septembra vai nebūs, tiks paziņota līdz mācību gada beigām. Praktiski ieviešanu būtu jāsāk no nākamā gada, lai skolas var sagatavoties pienācīgi ieviešanai un arī pašvaldības, jo modeļu ieviešana atstās ietekmi uz to, kādā veidā valsts mērķtotācija skolotāja algām tiek sadalītas pašvaldībās. Mūsu redzējums ir, ka jau no 1. janvāra būtu iespējams jauno modeli ieviest valsts profesionālās izglītības skolām un savukārt vispārējās izglītības pedagogiem ieviešana varētu būt no 16. gada 1. septembra.